Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na radiožurnálu Sport vítám mistryni Evropy, dvojnásobnou mistryni Evropy v terénním triatlonu v kategorii mladých třicátnic, Janu Dubcovou. Jani, díky, že jsi dorazila, za prvé.
Ahoj Andy, já ti strašně moc děkuji za pozvání.
My jsme se s Janinou potkali v poslední době, konkrétně na běhu pro Světlušku, a kdy jsi dělala rozcvičku, a proto mě zaujalo to vlastně, co ty jsi dokázala. Jani, kdy a kde jsi se stala vlastně dvojnásobnou mistryní v terénním triatlonu?
Já teda samozřejmě zdravím tebe a ještě všechny posluchače. Moc ti předem děkuju za pozvání do tvého pořadu, moc si toho vážím. A ta potkávačka na Světlušce byla moc krásná. Já jsem takhle předcvičovala v Plzni i v Praze. To jsem taky měla tu čest vlastně předcvičit takovýhle úžasný běh. Takže opravdu se věci kolem mě teďka dějou s velkým spádem. No a abych přistoupila k tvé otázce, tak terénnímu triatlonu se věnuju zhruba od roku 2017, kdy jsem se skrz nějakou svoji potřebu věnovat se nějak aktivněji ve svém volném čase prostě pohybu a hýbat se, tak jsem začala vlastně s terénním triatlonem, vyzkoušela jsem si takový malý závodík lokální, který připravila jedna organizace u nás v Plzni. Je to vlastně takový klubík, který pořádá lokální triatlony. A já jsem se do toho vrhla, vyzkoušela jsem si první triatlon a ten mě strašně zaujal. No a postupem času jsem začala trénovat, začala jsem se věnovat jak běhu, tak cyklistice, konkrétně v terénu, a samozřejmě i plavání.
Jeni, my se k těm začátkům ještě vrátíme, ale mě by zajímaly teď konkrétně právě ty poslední dva tituly mistryně Evropy. A kdy jsi se a kde stala tou mistryní Evropy?
Tak první závod se uskutečnil v německém Zittau u jezera Oze. A druhý závod, který následoval, o kterém jsem se dozvěděla od svých přátel, tak se konal v Itálii, konkrétně v italském Molvenu, je to kousek od Lago di Garda. Já jsem se vlastně obou dvou těchto závodů zúčastnila v kategorii Age Group, což je vlastně kategorie amatérů, a tady ten závod je vlastně rozdělen podle věku do dílčích sekcí, a já jsem ve své kategorii mladších třicátnic vlastně tyto dva závody vyhrála.
Ty jsi zmiňovala mladších třicátnic, jak jsou tedy rozdělené ty kategorie a vlastně je to jenom podle věku nebo i podle výkonu?
Tady ty kategorie jsou rozdělené podle věku, ale samozřejmě ten závod jako takový se dělí ještě podle výkonu, a konkrétně třeba ten závod v tom italském Molvenu, tak byl rozdělen do kategorie Open, což je vlastně závod pro nějaké zájemce, úplné hobíky, kteří si chtějí triatlon vyzkoušet. Potom je tam sekce Age Group, což se týká mě, to je závod, který je pro triatlonisty, triatlety, kteří se nějakým způsobem tomu triatlonu už věnují a nějakým způsobem se na něj připravují, ale nejsou to elitní závodníci, to znamená, že se nevěnují tomu triatlonu na profesionální úrovni. A potom je tam vlastně část, která je přímo určená pro elitáře, přímo určená vlastně pro lidi, kteří se tomu věnují na nějaké profesionální úrovni.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
S Janou Dubcovou, mistryní Evropy v terénním triatlonu, se dnes na radiožurnálu Sport bavíme právě o tomto specifickém sportu. A Jano, kategorie jsou rozdělené podle věku, jak jsme se teďka bavili, a také podle profesionality a amatérství, a elitní skupiny a tak dále. A čím dalším se ten terénní triatlon odlišuje od klasického silničního?
Terénní triatlon je vlastně, jak už si řekla Andy, odnož klasického triatlonu. Je to individuální sport, v podstatě víceboj, ale řekla bych, že ten terénní triatlon je tak nějak více spjatý s přírodou a hlavně tedy terénem, jak už název napovídá. Jedná se tedy o většinou plavání v nějaké volné vodě, můžou to být jezera, rybníky, dokonce i řeky.
Dá se plavat třeba i v moři?
No samozřejmě. Určitě.
Jo. Podél břehu, anebo někam dál a zpátky?
Většinou je to dál a zpátky, protože na hladině jsou určené mezníky, ke kterým musí vlastně triatlet doplavat. Obeplavat je, určuje se na jakou ruku se obeplavává a potom následně samozřejmě, když překoná tu trasu, která je na té vodní hladině určená, tak se vrací do stanoveného místa, do takzvaného depa, neboli zázemí, kde probíhá potom vlastně takzvaný převlek, přerod na další disciplínu.
Když ještě zůstaneme u toho plavání, který prostředí máš ty osobně nejradši?
Já miluju plavání právě v nějakých jezerech. Ono dost často ten triatlon, teda konkrétně teda ten terénní triatlon, bývá zasazen do nějakého mimořádného prostředí. Takže to je na tom právě krásné, že ten závodník se dostane do míst, které jsou většinou nějakým lokálním skvostem. Takže i to je vlastně na tom velice lákavé a to přiblížení k té přírodě je opravdu velké.
Pak jsi tedy mluvila o té stanici převlékací, nebo jak jí říkáte?
Ano, říkáme jí depo, nebo obecně se jí říká depo. Je to vlastně zázemí, ve kterém probíhá právě jakoby přerod toho plavce na konkrétně na následující disciplínu, tedy na cyklistu, na terénního cyklistu. Takže většinou, pokud je chladno, tak si triatlonisté, triatleti svlékají takzvaný neopren, který je ve vodě chrání před chladem a musím říct, že maličko nadnáší, takže dopomáhá k lepšímu výkonu. Zde si tedy sléknou ten neopren, uloží ho do daného boxu a berou si cyklistickou přilbu, cyklistické tretry, berou si kolo a vyráží na další disciplínu. V tom depu, pokud je to oficiální závod, tak tam samozřejmě dohlíží kontrola rozhodčí, triatlonový rozhodčí, takže všechno musí být dle stanov, dle propozic, které se závodníci dozví samozřejmě před závodem a v rozpravě, která předchází celému závodu.
A jede se tedy na terénním kole, ne na cyklistickém, to je asi ten největší rozdíl, bych řekla.
Ano, ano, to je největší rozdíl. Je to vlastně i, řekla bych, gro toho terénního triatlonu, protože třeba na rozdíl od klasického olympijského triatlonu je ta cyklistika, dle mého názoru a i toho, co jsem si načetla, vlastně mnohem náročnější, protože sportovec nemá možnost jako úplnou jízdy v háku, jelikož se vlastně ta cyklistika odehrává většinou v nějakém dramatičtějším terénu v přírodě a tam se nenabízí jezdit vlastně za někým a využívat takzvaného vzdušného tunelu. Většinou ti triatleti jezdí pohromadě, ale je to jenom vlastně z důvodu toho, aby udrželi jakési tempo společné. Takže vlastně je ta cyklistika poctivá v tomto směru, že si každý musí vyjet a sjet to své a každý do toho musí vložit podobné úsilí.
A pak jsme tedy u běhu, kde předpokládám, že probíhá podobný přerod z cyklisty na běžce. A ten běh je tedy čím specifický?
Běh je specifický tím, že už v depu si triatlet většinou bere odlišnou obuv od silniční. Takže zatímco silniční triatlon většina běžců odbíhá v klasických silničních běhačkách, v silničních botech na běhání, tak do toho terénu potřebuje triatlet nějaké trailové nebo crossové boty, které jsou tomu uspůsobeny. Poznáme to podle podrážky. A ten běh většinou bývá náročnější co do terénu, kopců. Opravdu organizátoři se často nebojí vlastně využít toho terénu do puntíku. To znamená to, co by člověk ani nemyslel, že by mohl zdolávat formou běhu, nějaké prudké stráně. Třeba teďka dám příklad v Itálii, v Molvenu jsme opravdu nad jezerem lezli ve stráně a přitahovali jsme seklanu, který tam naštěstí organizátoři dali. Ale je to opravdu prostě takhle jakoby dramatičtější běh, ale o to vlastně zábavnější, protože člověk ani na kole, ani při tom běhu nemá vlastně možnost přemýšlet nad čímkoliv jiným. Opravdu se koncentruje a soustředí jenom na překonávání těch překážek a sjíždění nějakých prostě třeba trailů a single tracků a tak. Takže v tom je to úplně naprosto skvělé.
Jana Dubcová, terénní triatlonistka, mi dnes vypráví na Radiožurnálu Sport o tomto sportu. Mě by zajímalo, jak je na tom vlastně v Česku tvá konkurence. Je vás tady hodně terénních triatlonistů?
Já bych řekla, že jelikož tento sport je poměrně mladý, ta odnož vznikla v roce 1996 na Havaji, tak se triatlonisté postupně vlastně k tomu terénnímu triatlonu dostávají přes ten silniční a tak nějak k němu přičichávají. Ale ten trend je v současné době takový i vlastně vzhledem k situaci, která zasáhla celý svět, tak ten trend je takový, že lidé se snaží být víc v přírodě. A ta popularita toho terénního triatlonu teďka mám pocit jako roste a hodně lidí se mě třeba i na něj ptá, že to tak jako vnímám i skrz nějaké dotazy a zájem ze svého okolí. No a jinak, co se týče pole konkurence, tak samozřejmě u nás v České republice je spousta výborných triatlonistů, to myslím obecně, a konkrétně v tom terénním prostředí, tak je tomu taky tak. A potvrdilo se to vlastně na obou mistrovstvích Evropy, které probíhaly, kde první příčky, jak v kategoriích age group, tak v podstatě v těch elitářských vrstvách, tak obsadili právě čeští závodníci, což potvrdilo to, že opravdu Češi umí vystrčit růžky nejen ve sportech, které jsou všední, ale i vlastně v tom terénním triatlonu.
Jak vlastně probíhá takový trénink, a teď řekněme tedy v Česku, na terénní triatlon, v tvém podání?
V mém podání je trénink někdy velice náročný, a to vzhledem k tomu, že samozřejmě nejsem profesionál, takže k tomu všemu ještě pracuji a plním běžné povinnosti obyčejného člověka, obyčejné holky. Ale samozřejmě, pokud se chce člověk věnovat něčemu na trošku vyšší úrovni, tak samozřejmě ten volný čas musí v uvozovkách obětovat, což já dělám moc ráda, protože je to pro mě zábava, takže obětovat tomu tréninku. Ty tréninky bývají většinou dvoufázové, někdy jednofázové, a pro toho obyčejného člověka to znamená to, že třeba jednu fázi musí odtrénovat v ranních hodinách před prací, druhou fázi třeba odpoledne nebo večer. Někdy to vyjde samozřejmě tak, že obě dvě fáze musí absolvovat člověk odpoledne. No, takže tak různě se snažím, samozřejmě pod vedením svého trenéra, se kterým jsem navázala spolupráci zhruba před rokem a půl, tak se společně snažíme o to, aby to nějak jako fungovalo, a samozřejmě, abych odtrénovala to, co potřebuju, a zároveň, abych se nepřetížila. Můj trenér, kterého jsem oslovila, tak jsem mu teda strašně moc vděčná a tím toho zdravím a moc mu za všechno děkuju, tak mi dokonce samozřejmě ukázal i cestu regenerace a odpočinku.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože jak zmiňuješ v uvozovkách obyčejné holky, která tedy musí skloubit tři různé disciplíny a práci a starost o svůj vlastní život skloubit dohromady, tak kde je ten prostor na regeneraci a odpočinek?
Ono to vždycky tak nějak jde, když se chce, a já jsem teda začala opravdu poslouchat a třeba jeden den mám úplně volný, jeden den z týdne, kdy opravdu po práci přijdu a relaxuju, dám si nohy nahoru a je to. A jeden den v týdnu je trénink, který je takový spíš jako aktivizační, volnější, takže se snažím se poslouchat.
Když jsi zmiňovala, že ta konkurence v Česku je veliká a na umístěních na mistrovství Evropy to bylo znát, je možnost trénovat nějak pospolu v Česku? Máte nějaké tréninkové skupiny nebo soustředění?
Určitě je to možné. Po celé České republice vznikají a už jsou kluby a různé spolky, které se právě zaměřují jak na triatlon, tak terénní triatlon. A tam samozřejmě pod záštitou nějakého organizátora vždy lze absolvovat nějaký společný trénink. A určitě bych to doporučila začínajícím triatlonistům nebo triatletům a zájemcům o triatlon. Protože určitě je to prospěšné i co do inspirace a motivace vůbec k té aktivitě nebo k těm aktivitám dílčím.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Na Radiožurnálu Sport je dnes se mnou Jana Dubcová, dvojnásobná mistryně Evropy v terénním triatlonu. Jani, ty pocházíš z Karlových Varů, pak si vysokou školu studovala v Plzni, tak a s terénním triatlonem, jak si nám říkala, si začala až v roce 2017. Tak kudy cesta vedla k terénnímu triatlonu od mladých let?
Tak přesně tak, pocházím z Karlových Varů, mám blízko k horám, takže ačkoliv jsme teďka s manželem, žijeme v Plzni, tak se do Karlových Varů velice často vracíme právě k té blízkosti nebo z důvodu té blízkosti těch hor, kde se dá skvěle trénovat jak samozřejmě v létě, tak i v zimě třeba na běžkách, což běžky jsou skvělou průpravou pro triatlonistu. No a já a pohyb a jak to všechno začalo, tak já jsem se vždycky tak nějak hýbala a byla jsem pohybově aktivní, ale opravdu až tak nějak vážně jsem začala se sportem asi po vysoké škole, kdy jsem ucítila, že ke své učitelské profesi potřebuji občasný kvalitní ventil. Takže jsme s manželem začali běhat, obrášili jsme právě horské kolo. No a k tomu všemu jsem ještě začala zkoušet různá skupinová cvičení. Uh-huh. Mimo jiné jsem objevila jumping, uh-huh. což je mladý český sport. Možná ho někteří posluchači znají. Pro ty, co ne, tak je to jenom v krátkosti vlastně dynamické skákání na malých trampolínách. Je to organizované skákání, kdy se skáče do rytmu nějakého zvolaného hudebního doprovodu.
Já jumping moc dobře znám, protože konkrétně v Plzni jsem se několika lekcí zúčastnila. Nicméně my se k němu ještě vrátíme, ale mě by zajímalo opravdu ten moment, kdy ty jsi asi řekla, jezdím na kole, běhám, umím plavat, ale já jakoby si nedovedu představit, že by mě napadlo, jdu do toho závodně, jdu do toho, jako najdu si závod, uskutečním ho a uvidím, jak dobrá jsem v porovnání s konkurencí. Tak kdy přišel tenhle ten moment, kdy jsi s tím opravdu začala?
No já jsem potom ještě k těm skupinovým cvičením a k tomu jumpingu vlastně začala chodit do organizovaných běžeckých kurzů a tam jsem se potkala s lidmi podobného ražení, jako jsem teďka já, s takovými, omlouvám se, kamarádům blázny do sportu a do běhu a právě i do závodění a ti mě k tomu všemu namotivovali. Já jsem začala nejdříve s běžeckými závody, s takovými jako lokálními v úvozovkách legračními a prostě malými závodíky. A později jsem teda zjistila, že mám nějaké asi fyzické a psychické zdroje, které jsou k tomu závodění jako nakloněny. Takže jsem to zkoušela víc, no a jednou právě přišli kamarádi, kteří mě oslovili, abych si vyzkoušela triatlon. Takže jsem řekla, proč ne, protože veškeré výzvy sportovní a nějaký takovýhle nabídky já velice ráda přijímám. Tak jsem se do toho vrhla.
Má to, že jsi začala poměrně až pozdějším věku s touhle disciplínou, s takhle specifickou a obsáhlou disciplínou, nějaká úskalí?
No určitě tam úskalí samozřejmě jsou, mimo veškerá pozitiva, která bych zmínila úplně nejradši, ale samozřejmě ta úskalí sebou tady ty aktivity, jelikož je jich poměrně dost najednou, tak přináší. Řekla bych jako primárně, že je to samozřejmě časová náročnost, jelikož se člověk připravuje na 3 dílčí sporty a navíc ještě musí zohlednit to, že tam probíhají jakési přechody. Triatlonisté říkají, že je to 4. disciplína, ten přechod, kdy je potřeba trénovat ty 2 sporty třeba zároveň. Takže po plavání je dobré občas sednout hned na kolo a vyzkoušet, co se s tělem děje vlastně při těch změnách. Mm-hmm. Tam dochází k zapojování úplně jiných svalových skupin a to je na tom potom vlastně to, co triatlon dělá náročný.
Musí se to tedy nějak konkrétně trénovat?
No, je potřeba určitě to trénovat. Je to vlastně i součást toho tréninkového plánu. Takže samozřejmě trénujeme dílčí aktivity a pak právě i třeba dvě aktivity zároveň.
Tu kombinaci. To, že třeba
tak.
Část tréninku běžíš a pak jedeš na kole, nebo tedy opačně, jedeš nejspíš dřív na kole a pak běžíš.
Ano, přesně tak.
Jana Dubcová, terénní triatlonistka a dvojitá mistryně Evropy, mi dnes na Radiožurnálu Sport vypráví svůj příběh. Jani, já neustále opakuji ten tvůj úspěch z mistrovství Evropy, ale tebe čeká teďka na konci roku vrchol sezóny, možná i tvé kariéry, a to mistrovství světa na Maui, na Havaji. Jak jsi se tam kvalifikovala?
Já jsem se kvalifikovala už v roce 2020, takže loni, na prachatickém mistrovství Evropy, které se tam konalo v září. A odvážila jsem se skrz nějaké své dílčí výsledky přihlásit právě na tento podnik. No a byla jsem úplně překvapená, že svoji kategorii mladších třicátnic jsem na tomto závodě vyhrála. Musím teda upozornit, že se pohybuju pořád v oblasti amatérských závodnic, tedy mě se týká ta sekce age group. Samozřejmě potom jsme závodili bok po boku elitních závodníků, kteří jsou vlastně zase na trošičku jiných úrovních. Ale pro mě tady to byl teda úplně neskutečný výsledek a velká čest, protože jsem získala vlastně pozvánku právě na to mistrovství světa na Havaj. Tady tu pozvánku získává opravdu jenom asi 800, myslím si, že je to 800, nejlepších závodníků právě z těch věkových kategorií.
A ty jsi zmiňovala, že jsi se kvalifikovala loni, tudíž ten závod se přesouval na letošní rok kvůli covidu?
Přesně tak, to jsem zapomněla dodat, že bohužel samozřejmě se v tom roce 2020 to mistrovství světa neuskutečnilo, takže pro všechny, kteří získali tu pozvánku na mistrovství světa na Maui, tak se ten slot přesouvá nebo přesunul na letošní rok.
Speciálně, připravuješ se na Maui nějak speciálně? Jako jinak než na jiné závody, už jenom proto, že to je tak daleko, bude to úplně v jiném podnebí a určitě věřím, že tam pojedeš s nějakým předstihem.
Jelikož jsem samozřejmě zaměstnaný člověk a nemám tolik možností třeba vyjet na nějaké soustředění, tak veškerá příprava probíhá na našem území. Ale samozřejmě v hlavě mám vlastně ten cíl a tu vizi, že odletíme, doufám. A tak nějak všechno tomu podřizuju. A musím teda poděkovat manželovi, ten se podřizuje se mnou. Takže například teďka v létě, kdy jsem měla volno, tak se mnou absolvoval nespočet závodů, které jsou vlastně pro mě jako nejlepší přípravou na takovouhle akci, protože tam vlastně dochází opravdu k intenzivnímu zapojení toho těla. A samozřejmě jsem pilně a poctivě trénovala. Já se opravdu snažím tréninkový plán dodržovat do puntíku a poslouchat svého trenéra, takže v tom si myslím, že mám výhodu. No.
Když zmiňuješ, že při tvém sportu musíš pracovat, tak kdo tedy financuje tyhle ty všechny závody, vybavení? Ten trénink musí být ohromně finančně náročný, protože ty děláš vlastně tři sporty najednou. Tak jak je to s financema?
No, ty jsou vlastně dalším oříškem, mimo ten čas, který už jsem zmiňovala jako hlavní úskalí. Tak samozřejmě jsou to tři disciplíny, je to výbava na tři disciplíny, jak jsi říkala, a to financování probíhá především z vlastních zdrojů, respektive z manželových zdrojů. A pak mám teda pár takových pěti sponzorů. Tím, když můžou, tak přispějou třeba formou startovného na závod, nebo třeba nějak materiálně mě zabezpečí, například jsem dostala běžickou obuv. Takže je to teda všechno na mých bedrech, pokud si amatérský sportovec chce sehnat samozřejmě nějaké sponzory, tak k tomu nemá žádný spolek, který by mu pomáhal, nemá k tomu žádnou skupinu třeba manažerů nebo pomocníků. Takže všechno si to musím obstarat samozřejmě sama za pomoci mého manžela.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport si povídám s Janou Dubcovou o její kariéře terénní triatlonistky. Jani, a jak jsi zmínila, tak tvůj doplňkový sport, který jsi dělala ještě před terénním triatlonem, a byl tedy jumping. Já se ním mám zkušenost, nicméně přibliž nám trošičku, o co tam jde.
Ano, je to tak. Já jsem s jumpingem začala zhruba právě po té vysoké škole a naprosto mě nadchnul. Jak už jsem říkala, je to dynamické skákání na malých trampolínách, které jsou opatřeny madly nebo řídítky. Je to skákání do rytmu nějakého zvoleného hudebního doprovodu. Ten hudební doprovod si volí samozřejmě většinou lektor a formou té hudby se skládává celou lekci nebo celou tu hodinu, která probíhá pro klienty. Těch klientů se většinou účastní v mém případě zhruba 20 nebo do 20, protože samozřejmě fitness centra mají omezený prostor, takže když se rozloží ty trampolínky, tak se jich tam víc nevejde. No a to skákání je vlastně kvalitním kardiem, no, bych řekla, že tam dochází opravdu k takovému v uvozovkách vybití se, vyskákání, někdy i vyřvání a hlavně vypocení. Takže je to úplně skvělý doplněk.
Ty jsi zmiňovala, že jsi si tady udělala i vlastní kurz lektorský. Tudíž doufám, že se ti i na to můžu zeptat, jak moc je to vlastně vhodný pro třeba ženy po porodu, který samozřejmě mají se skákáním své určité úskalí.
Tak na tady tu otázku se mě dotazuje spousta lidí, konkrétně teda samozřejmě žen. Někteří tvrdí, že nebo někteří skákání nedoporučují po porodu, nebo obecně ženám nedoporučují. A já mám zase ten názor, že je to výborná pomůcka k tomu, jak zpátky zpevnit svaly pánevního dna a vlastně znovu nastartovat stažení břišního kóru a zapojit zase znovu do procesu celé tělo, znovu ho zaktivizovat a v podstatě nastartovat.
Tobě věřím, takže možná se do toho vrhnu, i když už mám od porodu 2 roky. Nicméně, co mě láká, je pořídit trampolínu domů pro moji malou dceru. Nevíš náhodou, jak je to tedy se skákáním pro malé děti? Jak zdravé to je?
Já bych to určitě nedoporučila dětem předškolního věku, ale dál už bych se...
A proč ne?
No, protože bych se zaměřila spíš na všeobecné rozhýbání těla a nezaměřovala bych se na jednostranný pohyb u takhle malých dětí. Ale později, kdy už to dítě má nějaké dispozice svalové, tak už bych se toho nebála, ale určitě bych nevolila třeba časovou dotaci jako celé hodiny. Určitě bych ten čas zkrátila pro to dítě. Takže myslím si, že to není problém, ale já už tedy zkušenosti s vedením lekcí pro děti lehce mám a určitě jsem je nepřetěžovala pouze skákáním na trampolíně. Vždycky je potřeba do té lekce zapojit hry a aktivity, které jsou mimo tu trampolínu, nebo kde je trampolína jako doplněk formou třeba nějaké překážky a tak dál.
Jeni, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že si na Maui skočíš pro krásný výsledek. Budu ti držet palce a přeju ti hodně štěstí.
Andy, já ti ještě jednou moc děkuju za pozvání. Bylo pro mě velkou ctí být tady na Radiožurnálu Sport a zdravím všechny posluchače.
Děkuju moc krát a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.